บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับคัดเศษนานนี้ก็มาขอต่ออีกนิดหนึ่งการตายพ.ศ. 2515เมื่อได้ทูลตับถามท่านว่าถ้าร่างกายอย่างนี้จะทำงานไหวหรือท่านก็ตอบว่าไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกลูกนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายก็จะดีขึ้นตามลำดับก็เป็นนั้นว่าในเมื่อท่านยืนยันก็จะต้องรับเมื่อรับแล้วท่านก็ทรงตรัสว่าหลังจากนี้ต่อไปขอลูกจงช่วยกิจการงานของพ่อต่อไปอีก10ปีนะหลังจาก10ปีไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อท่านหมายความนั้นที่นิพพานแล้วต่อมาพ่อก็ลืมตายขึ้นก็พอดีคนเต็มคุณโยมเต๋อพันนั่นสามีของเจ๊กิมกีก็เข้ามาถามบอกว่าไปโรงพยาบาลไหมครับพ่อก็คิดในใจว่าถ้าพระองค์ทรงรับแบบนั้นไปหรือไม่ไปมันก็มีความหมายเท่ากันที่ร่างกายมันจะดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของคนผู้หวังดีก็รับกับท่านว่ายอมไปเป็นนั้นว่าก็ไปโรงพยาบาลเขาถอดเข็มน้ำเกลือออกมีคนก็จะประคองให้พ่อลุกพ่อก็บอกว่าไม่ต้องลุกไหวร่างกายมันก็มีแรงกลับมาเป็นปกติให้มันกลับเข้าร่างกายแล้วนะเดินเข้าห้องน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถแบบคนคล้ายกับไม่มีอะไรไปถึงโรงพยาบาลตึกสงของจังหวัดอุทัยธานีอยู่บนเชิงเขาเขามีบันไดขึ้นเขาจะเปลมาหามพ่อก็บอกก็ไม่ต้องหามเดินไปไหวและต่อมาการป่วยคราวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทองเติมดีหลกวิราชผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีได้การอุปการะเป็นอันดีการมาป่วยคราวนี้ก็ได้บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีเป็นเงินบ้างเป็นสิ่งของบ้างรวมแล้ว 80,000 บาทเศษในช่วง7วันแรกของการป่วยแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ1อาทิตย์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าร่างกายยังดีไม่พอหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลนี่ตอนนี้พ่อก็ต้องการให้ลูกมีการรับทราบว่ากำลังใจที่ไม่เท่ากันทุกขเวทนามันก็เบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยไม่เหมือนกัน การตายครั้งที่7ทุกขเวทนาเกือบจะไม่มีเลยแต่ว่าการตายครั้งที่6นี่มีทุกขเวทนามากแต่ว่าจิตใจของพ่อก็มีกำลังเหนือทุกขเวทนายิ่งมีทุกขเวทนามากเท่าไรก็เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารร่างกายไม่เป็นเราไม่เป็นของเราอยู่ตามปกตินี่ประการหนึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็รู้สึกว่ามีการบีบคั้นเป็นพิเศษทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ภายนอกที่เขาเสียผลประโยชน์ก็ว่าหาทางต่อต้านหาทางด่าว่าหาทางเบียดเบียนด้วยประการทั้งปวงทรัพย์สินที่เป็นของสงฆ์แล้วเกือบจะแตะต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เป็นนั้นว่ามันในขณะที่พ่อป่วยก็ปรากฏเหตุพิเศษที่เป็นนอนโรงพยาบาลมีคนใช้รถเข้าไปเรียรัยในจังหวัดอุทัยธานีมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้ในนามของพ่อว่าพ่อไปทำการเรียรัยเข้าไปเรียรัยในจังหวัดแล้วเข้าไปเรียรัยตามบ้านใช้ในนามของพ่อนี่ต้องคิดที่บรรดาพวกราชีเขาทำอย่างนี้เขามีคนมารายงานพวกก็เลยบอกเขาบอกว่าก็พ่อนอนอยู่ที่นี่พ่อไม่ได้ไปเรียรัย ให้คนเขาไปบอกชาวจังหวัดให้ทราบว่าเรื่องการเร่ไร้เนี่ยพ่อไม่มีการเร่ไร้แล้วก็มีการเร่ไร้ปิดประตูหน้าปิดถนนหน้าวัดกันเขาก็ใช้ในนามสิ่งที่พ่อก่อสร้างเขาบอกว่าเขาก่อสร้างกันสิ่งที่นองหน้าวัดเห็นว่ามันสำเร็จแต่ข้างหลังมันยังไม่สำเร็จใครจะเป็นคนทำจัดการก่อสร้างพ่อไม่ทราบพ่อก็บอกเขามีคนก็มารายงานพ่อบอกปล่อยเขาเถอะมันเป็นเรื่องของเขาฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนิดหนึ่งบรรดาทายกทั้งหลายที่เขาเป็นกรรมการวัดเวลาพ่อป่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าไปดูเลยมีบังเอิญผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านไปประชุมกันก็ไปแวะประเดี๋ยวหนึ่งก็คิดว่าจะมีอะไรเป็นประโยชน์ก็เปล่าผู้ใหญ่บ้านรุ่นนั้นนะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เขาดีแต่รุ่นนั้นเขาว่าดีเขาก็มีอารมณ์วางเฉยเป็นอุเบกขาญาณนี่การป่วยวันที่22ไอ้วันที่18ตุลาคมนี้หลังจากมีความรู้สึกตัวขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าถามกฎของกรรมว่านี่มันกรรมอะไรเพราะนั่งบนโถส้วมมันก็หน้ามืดถ้าบอกว่ากรรมในสมัยที่รบกับเจ้าสิงห์เพราะว่าเราทำอันตรายเจ้าสิงห์มันถึงตายบนหลังม้าก่อนที่มันจะลงมาตายมันหน้ามืดก่อนพร่าแบบนั้นแล้วก็ฟันมันตายเรื่องกรรมนี้เอาไว้ตอนอดีตลำลึกลูกพ่อจะใช้จะบันทึกอดีตลำลึกตามที่ท่านบอกนะพ่อไม่ใช่ญาณใช่ฌานอะไรทั้งหมดได้ความรู้ทุกอย่างนี้พ่อไม่ได้ใช้ของตัวเองจะต้องอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกจะผิดจะถูกใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่มีความหมายตอนนี้ต่อไปมันก็เรื่องมีการตายและการจวนตายอีกครั้งหนึ่งเพื่อถอยหลังลงไปมาปีพ.ศ. 2512พ่อมาที่นี่วันที่21ยันจะเป็นมีนาคมหรือเมษายนพ.ศ. 2511อาการป่วยมันติดตามมาแล้วก็ถูกทอดทิ้งสัญญาไม่มีสัญญาแต่พ่อก็ไม่ได้โกรธเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมไอ้สิ่งที่จะมาเกิดกับพ่อนี่พ่อไม่โทษใครพ่อโทษตัวเองว่าชาติในอดีตเราทำไม่ดีอาศัยโทษปานาติบาตมันก็มารบกวนทางกายนั่นก็คือเป็นกฎของกรรมทำให้เราป่วยไข้ไม่สบายโทษที่ปากเราไม่ดีก็เป็นเหตุให้ปากชาวบ้านเขาด่าเราเขานินทาเราแต่ของมันจะหายก็เป็นโทษที่เราปล้นเมืองเขาเราไปรุกรานไปตีไปเทศเขาของมันเสียหายเราก็ต้องมาเสียหายกันชาติแบบชาติหลังๆต่อมาเป็นว่าพ่อถือว่าเป็นกรรมของพ่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะหนีกรรมนั่น การสอนและกรรมฐานพ่อไม่ได้มุ่งสอนคนอื่นคำสอนทุกคำที่สอนคนอื่นนั่นคือพ่อสอนตัวเองให้ตัวเองมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงคนผู้รับฟังถ้าเขารับฟังไปเขาเห็นว่าไม่สูงพอกับใจของเขาเขาก็รับไปได้ถ้าก็เห็นว่าเกินกำลังใจก็เป็นเรื่องของเขาจะถือว่าพ่อไม่มีเมตตาก็ไม่ได้แล้วพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปรู้ใจคนว่าใครจะชอบอะไรพ่อก็สอนตามที่พ่อมีความเข้าใจการสอนด้วยกรรมฐานแล้วก็มีความมุ่งหมายกันอย่างเดียวคือพระนิพพานคือว่าพ่อพูดเรื่องพระนิพพานพูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานถึงฌาน4 ลักษณะการสันตัดสังโยชน์การบำเพ็ญบารมี10การทรงเมตตาแล้วก็การระงับนิวรณ์5การใช้พรหมวิหาร4พูดตามลำดับแล้วก็ไปลงท้ายว่าเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกเราต้องการนิพพานจิตเราต้องการอย่างนี้ให้มันเป็นเอกัคตารมณ์เราจะเป็นผู้ทรงฌานหรือไม่ทรงฌานจะเป็นพระอริยะหรือไม่จะเป็นอรหันต์หรือไม่อย่างนี้อย่าสนใจสนใจแต่เพียงอารมณ์อย่างเดียวว่าเราวางภาระของขันห้าได้แล้วหรือยังอันนี้ก็มาคุยกันตั้งปีพ.ศ. 2512นี่มันใกล้ตายไอ้ช่วงใกล้ตายนี่มีอย่างนี้เดือนเมษายนพระครูวิชันเชียคุณวัดปากคลองมะขามเฒ่าแห่งจังหวัดชัยนาทจะทำการฉลองพัดยศท่านก็ไปนิมนต์ไปในงานพ่อกับลูกนนทานันทวงศ์นั่งเรือข้างยาของนายเอียงไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่พักไอ้สถานที่ที่เขาจัดเพื่อแขกที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากอยู่นิดวัดนี้พ่อเคยอยู่วัดนี้เมื่อก่อนนี้พ่อจะไปอยู่วัดประคองคำเท่านี่เคยช่วยมา2ปีวัดเขามีไฟฟ้าแต่เวลาออกจากหน้ากุฏิต้องถือไฟฉายเพราะไฟสาธารณะไม่มีเพราะก็ต่อตั้งหม้อมิเตอร์ใหม่ให้มีไฟสาธารณะขึ้นทั่ววัดแล้วก็พ่อก็ออกสตังค์ของพ่อเองที่วัดนั้นมีส้วมอยู่ไกลมากเข้าไปในบัชานนทาอนันตวงศ์ก็สร้างส้วมตึกขึ้น4ห้องนี่ก็สร้างห้องน้ำเป็นสาธารณะ2ห้องสร้างน้ำ2ห้องแล้วก็สร้างห้องนั้นถังน้ำสาธารณะอีก2ถังซื้อเครื่องสูบน้ำมาให้พระมีความสะดวกสบายแล้วก็ทำเป็นส้วมซึมสาธารณะอีก8ห้องรวมไปทั้งหมดได้ส้วมซึม12ห้องให้พระมีความสุขในการถ่ายมิฉะนั้นเวลากลางคืนพระก็ต้องเดินเข้าป่าแสนจะลำบากแต่ว่าการกระทำที่อยู่วันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นิดพ่อไปใหม่ๆคนในตลาดจังหวัดวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์ใกล้แค่นั้นเขาเกือบจะไม่รู้จักวัดปากคลองคำเท่าแต่พ่อไปอยู่เขาหน่อยหนึ่งต่างคนก็ต่างมาตอนนี้ล่ะลูกรักกรรมของพ่อที่เคยยึดเมืองเขามาก่อนมันเข้ามาสนองนั่นก็คือคารวาสที่เคยได้กินกับวัดเขาก็ไม่ได้กินในเมื่อเขาไม่ได้กินแล้วทำยังไงเขาก็เลยไปยุพระพระที่แรกก็ดีต่อมาในภายหลังพระก็โอนอ่อนผ่อนตามไปกับเขาเห็นดีกับเขาด้วยพ่อก็เลยกลายเป็นคนเสียการสร้างให้แก่วัดราคาหลายหมื่นบาทแล้วก็ช่วยแนะนำให้ทางวัดมีการชำระหนี้เรื่องโรงเรียนที่จะถูกยึดมีผลกลับคืนมาตามผลเดิมจากงานวัดมีการโอโถงมีรายได้สูงขึ้นแต่ว่าคนที่ไร้ประโยชน์เขาก็ยุพระท่านคนดีเชื่อเขายุแต่พ่อก็ไม่ถืออะไรถือว่าปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาพระมหาเวชจากถิ่นมาทอดที่นั่นชาวบ้านก็ยุพระว่าจะทอดใช้หนี้ให้กับหลวงพ่อมหาเวกนี่เป็นน้องชายอยู่วัดดาวดึงเป็นหนี้เขาอยู่หมื่นบาทเศษเธอก็พยายามหากฐินมาให้แต่ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าทอดกฐินไม่ได้ต้องทอดเป็นพระป่าก็เลยต้องเอากฐินไปทอดที่วัดสะพานเอาเงินจำนวนนั้นมาชำระหนี้ที่วัดป่าคลองมะขามเฒ่าแต่เรื่องมันแล้วก็แล้วกันไปเมื่อท่านบอกพ่อก็ไป ไปแล้วก็รู้สึกว่าหาที่พักได้ยาก เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็รู้สึกว่าไม่สบายตอนบ่ายก็เดินทางกลับเดินทางกลับมาพ่อมาที่วัดท่าสูงก็อยู่กันสองคนพี่กับพี่ชายคือพี่วงอยู่ด้วยกันสองคนก็ที่วัดนี้เขามีมากแต่ว่าเขาอยู่กันคนละทางก็แปลกแล้วก็มีสุนัขอีกประมาณ50ตัวพ่อมาถึงนนทาก็กลับบ้านมาถึงก็นอนมาที่แรกก็ต้องสร้างกระต๊อบเล็กๆอยู่และมีกระต๊อบเป็นหลังหนึ่งโคนต้นโพก็เป็นนอนที่นั่นอากาศมันร้อนนอนโคนต้นไม้พอสบายสบายที่แรกพี่วงก็ฟันไม้ไว้ใกล้ได้ยินดีนักเข้านักเข้าร่างกายมันหมดแรงเข้ามาทีละน้อยละน้อยในตาสั้นขึ้นมาสั้นขึ้นมาจนกระทั่งเสียงที่เขาฟันไม้ใกล้ไม่ได้ยินในตามไส้เข้ามารู้สึกว่าเหลือประมาณ2วานอกนั้นมองไม่เห็นแต่ว่ากำลังจิตใจมันมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะถือว่าร่างกายจะตายก็เชิญสิที่อยู่ฉันมีนี่ที่อยู่ที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยมันดีกว่าก่อนนี้เป็นนั้นว่าเมื่อคิดว่าร่างกายจะตายก็เชิญไม่ก็หยุดแค่นั้นสายตาไม่สั่นเข้ามาแล้วต่อไปมันก็เห็นยาวต่อไปได้ยินเสียงฟันไม้ตามเดิมถ้าจะถามว่าจิตใจของพ่อในเวลานั้นพ่อทำยังไงจิตใจเวลานั้นพ่อก็วางขันห้ามันเสียคิดว่าร่างกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่มันเป็นความจริงมันเป็นเปลือกที่เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็หาอะไรดีไม่ได้เวลานี้มันจะพังเราคืออทิสมานกายที่อยู่ในภายในเราไม่ได้สนใจในมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันพังเมื่อไรบ้านของเรามีเราไปที่บ้านของเราเมื่อนั้นบ้านของเรามีความสวยสดงดงามมีความสุขกว่าเราต้องการไปที่นั่นพอตัดสินใจว่ามันจะพังก็เชิญเราจะได้สบายนึกในใจว่าฉันเป็นทาสเธอมานานแล้วเจ้าขันห้าตอนนี้ฉันจะเป็นอิสรภาพหมดจากความเป็นทาสพอแค่นี้มันก็ถอยหลังสายตายาวไปตามเดิมก็ยังนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วก็มึงจะเอามึงทำไมถึงไม่เอาล่ะทำไมจะปล่อยให้กูอยู่คู่ไปกับไอ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความไม่ดีต่อไปสายตามันก็ยาวไปกำลังใจที่มันกำลังกายที่ลดน้อยเสื่อมลงเฮ้ยตอนมันนอนกำลังมันหมดไปทุกทีจนกระทั่งกว่าเกือบจะสิ้นกำลังแต่ว่าพอทำอย่างนั้นกำลังมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นพ่อนอนแต่แข็งฝาใจจับอทิสมานกายเห็นผ่องใสเป็นใบกายแพรวๆตามกำลังที่เคยปฏิบัติได้แล้วก็มองเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงประทับอยู่ไกลๆไม่ไกลนักอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขหาความทุกข์นิดหนึ่งก็ไม่มีแต่เมื่อกำลังกายมันดีขึ้นสายตายาวขึ้นก็รู้สึกว่ามีคนสองคนมายืนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งก็มือตีหลังปั๊บหันมาเจอเข้าเขาถามว่ามึงป่วยหรือก็เลยบอกกูไม่ได้ป่วยขันห้ามันป่วยสองคนก็บอกเออดีกูไปละสองคนก็คือเพื่อนที่อยู่ในป่าเขามาถามอย่างนั้นเขาก็หมายความเราห่วงขันห้าไหมถ้าเราไม่ห่วงขันห้าก็ใช้ได้ พราะนั้นว่าพอมีความรู้สึกตัวเข้ามาเต็มที่ก็มีความรู้สึกในใจว่าเราตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ทำไมเป็นเช่นนี้ในตอนนี้ขอลูกจะมองดูทุกขเวทนาเรื่องใจมันยังหยาบมันป่วยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509มันกระสอกกระแสกระสอกกระแสเรื่อยมาเอาสภาพดีไม่ได้ถึงนึงถึงพ.ศ. 2512มันก็ไม่ดีต้องบังคับตัวบังคับกายทำก็เอาใจเขาบังคับทำงานทุกอย่างแต่คนที่ไปที่มานี่ถ้าเขาไม่ได้สังเกตเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าพ่อป่วยเขาก็พูดกับเขาดีทุกอย่างบางทีท้องมันก็ทั้งอืดมันทั้งเสียดบางทีก็มึนงงบางครั้งก็หน้ามึนนี่เห็นว่ากำลังใจของเราที่หยาบมีความเข้มแข็งน้อยทุกขเวทนามันก็มีกำลังต่อสู้กับพลังกับใจของเราใจของเราก็ต้องใช้กำลังหนักไปรบกับมันที่ต้องรบกับมันก็เพราะว่ากำลังใจกำลังของเรามันอ่อนก็ต้องสู้กันสู้เพียงแค่เราไม่แพ้แต่ก็ยังไม่ถือว่ากิเลสแพ้หรือว่าขันห้าแพ้ถ้าเราเผลอเราก็แพ้แต่จุดที่มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือว่าเวลาที่ทุกขเวทนาครอบงำหนักถ้าอารมณ์จิตของเราเป็นกุศลที่เราได้ศึกษาและภาคเพียรปฏิบัติมาเมื่อถึงเวลาป่วยไข้ไม่สบายกำลังของมันจะเข้ามารวมตัวคือกำลังที่เป็นกุศลจิตใจที่เคยมืดมนและที่เคยมัวมันก็จะมีความแจ่มใสขึ้นอารมณ์ใจจะแจ่มใสขึ้นมีความสว่างสวยเห็นกายภายในมีความแจ่มใสสดชื่นสวยสดงดงามและก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็เห็นชัดพรหมเทวดาเราก็เห็นชัดสวรรค์ทุกชั้นพรหมทุกชั้นนิพพานเราก็เห็นชัดอันนี้ไม่ต้องกลัวคนที่เป็นนักปริยัติเขาจะค้านเมื่อเขายังเป็นนักปริยัติอยู่เขาก็ต้องค้านแต่ว่าถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติมีอารมณ์ใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์อะไรเขาก็เลิกค้านเหมือนนั้นลูกจงอย่าลืมว่าคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงโคตรภูญาณพวกนี้จะรู้เรื่องของพระนิพพานไม่ได้แล้วนักปริยัติน่ะพ่อก็ไม่แน่ใจนักว่าแม้แต่คณิกะสมาธิเขาจะทรงได้หรือเปล่าก็เป็นอันว่าถ้าเราจะบอกให้เด็กขึ้นยอดไม้เด็กก็สิ้นกำลังเด็กที่ยังเดินไม่แข็งจะต้องคลานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินยืนก็ไม่ไหวแกบอกว่าเด็กบอกว่ายอดเขาลูกโน้นมีอะไรบ้างเด็กมันก็ไม่เชื่อข้อนี้มีมาชั้นใดพวกเถรตำราทั้งหลายหรือว่าเถรใบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถรท่านก็ยังคล้ายๆว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ว่าท่านสุธรรมเถรต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยอมรับว่าการทรงพระไตรปิฎกของท่านมันยังโง่เต็ม 100% ฉะนั้นขอบรรดาลูกรักเรื่องนี้พ่อพูดกับลูกพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นถ้าคนอื่นจะเข้ามารับทราบมารับฟังก็ถือว่าไม่ใช่ภาระของท่านเราไม่ได้พูดกับท่านนี่เราพูดกับลูกของเราที่มีความรู้จริงตามนี้เป็นนั้นว่ามาคิดในใจว่าเราก็ทำดีขนาดนี้กรรมประเภทนี้มันมาจากอะไรตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าสัมภเกสีอย่าคำนึงไปทำไมกรรมประเภทนี้มันเป็นการชดใช้กรรมที่เป็นเศษเท่านั้นแต่กรรมที่เธอยังไม่ใช้มันยังมีอีกมากดูภาพนี้สิ เป็นว่าพื้นที่ของวัดท่าสุงเดิมตั้งแต่ต้นแต่คลองยางที่ใต้ไปจดด้านที่ติดของนางเจริญบริเวณวัดกว้างเท่าไรมีหัวคนเรียงเต็มนี่ก็เรียงสูงไปเป็นชั้นๆสม่ำเสมอกันเลยยอดโพก็เลยไม่รู้จะนับว่ามันกี่แสนหัวท่านก็บอกว่าบรรดาหัวคนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เธอฆ่าเข้ามาในอดีตทุกชาติเธอเกิดเป็นนักรบถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็เป็นทหารเอกรบกับเขาทุกชาติแต่เธอก็ไม่เคยตายในสนามรบมีแต่คู่ฆ่าที่เขาจะต้องตายในสนามรบทั้งที่เป็นคนที่มีฝ่ายฝีมือคล้ายคลึงการรบกันตัวต่อตัวก็ดีบางครั้งเมื่อคู่ต่อสู้ตายแล้วก็ฟันฝ่าฆ่าศึกฆ่าทหารทั้งหลายตายมากมายนี่หัวทั้งหลายเหล่านี้เธอยังไม่ได้ใช้หนี้เขาถ้าเธอยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเธอจะต้องใช้หนี้หัวทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะหมดหัวมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นกรรมใดที่เธอรับเมื่อทรงขันห้าอยู่มันเป็นเศษของกรรมที่เราชำระหนี้มันมาแล้วการชำระหนี้ก็หมายถึงว่าการตกนรกมาแล้วมันเป็นเศษของกรรมติดตามมานิดหน่อยจะคำนึงมันเพื่อประโยชน์อะไรเธอจงเร่งรักกำลังใจทำให้ถึงที่สุดของความทุกข์มีจิตใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จงอย่าห่วงใยในขันห้าถ้าเราไม่ห่วงใยในขันห้าคือในรูปกายของเราสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตามนี้แล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงตรัสว่าเธอเห็นที่อยู่ของเธอแล้วหรือยังก็ทรงนมัสการบอกเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็ทรงตรัสว่าที่อยู่นี้ต้องขึ้นทุกวันแล้ววันนั้นหลายหลายครั้งครั้งหนึ่งสองนาทีสามนาทีก็ตามจิตจะได้เป็นสุขให้จิตมันเป็นสุขแล้วก็เราก็ทำงานต่อไปถ้ากำลังใจมันไม่สบายและมีความวุ่นวายแล้วก็พุ่งจิตเข้าไปสู่จุดนี้อารมณ์จะได้เป็นสุขเมื่อเวลาที่ต้องสิ้นชีพสังขารจิตจะได้ไม่หลงไปตกในอบายภูมิจะต้องใช้หนี้ของกรรมอย่างหนักและจิตจะได้ไม่ค้างอยู่ที่เทวดาหรือพรหมจิตถ้ามารู้จักที่ใดที่หนึ่งที่เดียวคือพอใจที่เดียวตายเมื่อไรร่างกายพังเมื่อไรมันก็ไปที่นั่นเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจิตมานทรงแนะนำพ่อก็จำไว้จึงได้นำมาสอนลูกตามนี้เป็นนั้นว่าเทปหน้านี้ก็หมดพอดีเป็นว่าการตายครั้งที่เท่าไรล่ะสิบครั้งที่เจ็ดที่หกครั้งที่ห้าสินะตอนครั้งที่ห้ามันเกือบจะตายแต่ก็คนวันนี้กว่าตายก็หมดเพียงเท่านี้ก็จำไว้ว่าถ้าจิตมันกำลังหยาบทุกขเวทนามันครอบใจจิตใจง่ายครอบงำจิตใจง่ายถ้าจิตของเราละเอียดมากขึ้นมาไรก็ดูการตายครั้งที่เจ็ดนะลูกนะเวลานั้นพ่อไม่มีทุกขเวทนาเลยเอามองดูเวลามันเลยไปแล้วนี่ลูกเอ้ยวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงพร่ำสอนมาขอลูกของพ่อทุกคนจงเข้าถึงธรรมนั้นและจงถึงพระนิพพานในชาตินี้สวัสดี